Gepleyer adatlyk radiosy. Ertirgiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Libapda COVID-19 ýagdaýlary görülýär. Köp ogurly keselhana karantina ýapyldy. Aşgabatda öýsüz öwdärsiz pişikleri zäherleme işleri ýene-de güýçlendi. Bu berek maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşmiş Ştatlar Awganistan bilen çöreýti wekili Zalmay Halilzat 10 awgusta Katarda Taliban bilen gepleşikler geçirip söwüşüji toparyň soňky birnäçe günü üçin birnäçe welaýat merkezine ele salmak üçin edýän giňişliň hüjümini durdurmagy maksat edinýär. Halilzat Talibanyň harawy hüjümlerini durdurmak we tiýasy çözgüt tapmak üçin batış eder diýilip döwlet departamentiniň 9 awgusta eden beýanatynda aýdylýar. Taliban Awganistandaky hüjümlerini may aýynda halkara güýçler ýurtdan çykarylyp başlan soň güýçlendirdi. Ştatlaryň harby güýçleri Talibanyň çalt öňe gitmeginde Awganistandaky howpsuzlygyň dogry ýoldan barmajagyny duýdurdylar we Kabuldaky hökümete özüni gorama üçin has köp iş etmegi maslahat berdiler. Pentagonyň metbuat sekretary John Kirby 9 awgust eden çykyşynda çynlykka alada bildirdi. Ýöne ol Taliban söwüşçüleriniň adyndan 6 vilayet paýtagtyny ele geçirenligi baradaky habarlara garamazdan Awgan güýçleriniň fundamentalist söwüşçü topara garşy söwüşlerde ýurdy gorap biljekdigini aýtdy. 9 awgustda milli howpsuzlyk güýçleri Demirgazykdaky beýleki 3 welaýatda Balyk, Tahyr we Kunduz regionlarynda söwüşçülere garşy söwüşen wagtynda söwüşçü topar Demirgazyk Samangan welaýatynyň paýtagty Aýbakyny ele aldy. Talibanyň dogry gözükçüri wagtyndaky welaýat paýtagtlarynyň sany 6 ýetdi. 1998-nji ýylda müňlerçe siýasy dissidentiň jazalandyrylmagyna gatnaşmakda aýplanýan Iranyň öňkü prokurory 10-njy awgustda Şwetsiýada suw edilýär. Şwetsiýanyň prokurorlary 60 ýaşly Hamid Nurini Iranda 88-nji ýylda hökümetiň buyrugy bilen 5000 töweregi siýasy tutsagyň jazalandyrylmagy bilen bagly uruş jinayetlerine baş goşmakda guman edýär. Prokurorlar Nurini'nin 1988-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Iranyň Karaç şäheriniň daşyndaky Gohardaş türmesinde prokurorun orunbasarının kömökçesi olu işlenligini ve ol yerdeki ağır vahşiçiliklara katnaşanlığına ediyarlar. Aklavçı Thomas Söderqvist 1988-nji ýyldaky ölüm cezasına katnaşmak ayıplamaları Nuri ret ediyar dip 10-njy awgustda aýtdy. Şwetsiýanyň ähli umumy jurisdiksiýa ýörelgeleri sudyalara adam öldürmek ýa-da uruş jinayetleri ýa-da jinayet işleriniň nirede bolanlygyna garamazdan sudy işini açmaga mümkinçilik berýär. 10-njy awgustda ýerden başlanan sudy işiniň geljek ýylyň aprel aýyna çenli dowam etmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň köpelmegi bilen keselhanalara düşýänleriň sany 6 aylyk döwrüň içinde ýokary derejäge ýetdi. Iýul aýynyň başynda sanjymlaryň derejesi pes bolan käbir ştatlarda we regionlarda lokal görnüşde başlanan keselçilik indi tutuş ýurtda güýçlenýär. Günorta ştatlara has agyr darba uruldy. Keselläniläriň adam sany boýunça Arkansas, Florida, Louisiana we Mississippi ştatlary öňde barýar. Ýöne virus wagtsinalaryň köp edilýän ýerlerine de aralaşýar. Şäher keselläniläriň 7 günlük ortaça sany 110 adamdan geçip soňky 2 hepdede 2 hepde köpüldi. 65 müňden gowrak adam keselhana yerleştirildi. Bu görkezüji iýul aýynyň başynda kysymdan 4 hepde köp. Ölüm ýagdaýlary günde 500 töweregi bolup 2 hepdede tat 100% ýokurlandy. Keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezleri 50 ştatın 38-sine yokarı yokunçluk regionları hükmünde görkezýär. Virusun ýaýramagy 12 ýaştan başlap, ondan yokarı ýaşly ýaşajylaryň 60%-ine doly wagtsyna edilenine garamazdan dowam edýär. Orsiýanyň häkimetleri tussak astynda saklanýan Kremliň tankyçysy Aleksey Navalnyň bozgunlukdaky 2 ýaranyna garşy ekstremist diýilip hasaplanýan guramalar üçin seýişde toplamagy bilen bagly aýyplama esasynda jinayet işini açdy. Dernow komiteti 10-njy awgust eden beýanatynda Leonid Volkova we Ivan Zhdanova şeýlede adagdalmadyk beýleki adamlara garşy sud işiniň açylandygyny habar berdi. Kanun goraýjy guramanyň maglumatyna görä bu aýyplama awgust aýynda Volkov bilen Zhdanovyň beýkanun işleriniň dowam etdirilejekdigi we pul ýygnamakçydygy barada internetde ýerleşdirilen wideosundan gelip çykýar. Iýun aýynyň başynda Moskwanyň sudy Navalnyň siýasy ulgamyny ekstremist diýip atlandyrdy. Toporyň agdalary rus häkimetleri bu kararını yurttaki bir kanunçuluğun hakikatinin tiyade derecesinin alamatı deyip adlandırdı. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kebir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.